Jērģeļis Latvijā ir tradicionāls pasniedzes mūzikas instruments, kas pazīstams jau no 15. Gadsimta. Zīmīgi, ka Latgalā ir visu lielākais dīvnamu, ir līdz ar to arī jau no jērģeļnieku skaits. Muzikanti, kuru mēs acim bīži viņi palīk tai ir nasaradzāti, jo savu snīgumu jīlēc klausētoju ausimi sirdim aiznes no baznēcu balkonim, bez vaicējumiem brēnīgi. Saupas mazdīnu moderno pasaule arī itē rīnes uz savas korekcijas, digitalizējot instrumentu ir līdz ar to padarot jū par skotuvisku. Aiz tam par vīnu no mazdīnu koncerts skotuvisku kvalitātes zēmēm laikam varētu uzskatīt arī ierģeļis. Riezeknis koncerts zalā aba Latgales viesnīceibā Gors sokūtnei projekta realizācijas laikā par itamu instrumentu nabēja padūmots. Viss tik visam savs laiks. Jau pavisam dreiži garā tiks uzstodētas ekskluzīvas digitālos ierģeļis. Par to, aiz kam koncertzalam ir vajadzīgas savas ierģeļis, ikās jūs izmantos, vaicojam Latgales viesnīceibas Gors mākslinīciskos i pasaukumu daļas vadētojai Ilonai Rūpaiņai.
Tas ir drošāk, labāk un stabilāk, ir īpaši, ja mēs sevi pozicionējam kā augstvērtīgu koncertzāli ar plašām iespējām, tad arī ērģeles, protams, tam ir ļoti vajadzīgs. Jaunās ērģeles tiks izmantotas nevien Gora koncertos, bet arī Jāņa Ivanova Rezeknes muzikas vidusskolas vajadzībām, jo muzikas vidusskolā šobrīd mācās trīs ērģelnieki un šī nodaļa joprojām darbojas un attīstās, un tātad mēs arī piedāvāsim šiem audzēkņiem gan mēģinājumus uz jaunajām ērģelēm, gan arī koncertus vai, tiksim, eksāmenus izmantot tieši šīs ērģeles. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mēs ar Ivetu Apkalnu jau esam runājušas arī par to, ka iespējams šis jaunais instruments nākotnē pavērs iespēju Gorā rīkot kādu plašāku starptautisko festivālu, tieši ērģeļu festivālu vai arī festivālu, kuros būtu iedarbināts orķestris un ērģelis tādā kombinācijā vai ērģelis un koris. Katrā ziņā šīs iespējas paplašināt akadēmiskās mūzikas darbu izmantojamības loku ir ļoti palielinājušās. Līdz šim Latvijā praktiski koncertzāle ar ērģelēm un ar pilntiesīgu orķestra skatuvi nav bijusi. Tagad šī iespēja radīsies.
Pie jauno aptuvē 27,000 vārto instrumenta Goram izdevīs tikt pasasakotīs Rāzekņā dzimušos pasaules slavenos ierģeļnieces Ivetes Apkalnes nātlaidībai i deiksmai, kai dazina poša Iveta, kas nu jau daudzus gadus dzīvoja Vocijā i ik godu koncertē dažaidos pasauļa valstīs, tad itē ideja dzimusi pavisam loģiskā ceļā.
Mūsdienās vairs nav nevienas koncertzāles jaun būves, kur netiktu domāts par ēdeļu būvniecību, jo ēdeļas patiešām ir ļoti nozīmīga koncertu repertuāra un arī koncertu skatuvis līdz ar to sastāvdaļa. Un, protams, šis ir lielais un tāds saviņojošais notikums, kas man, protams, arī ļoti subjektīvi un patriotiski spēlē ļoti lielu lomu, tātad Gora atklāšana Rēzeknē, radīja pilnīgi loģisku jautājumu, un jeb tādu kā turpinājumu nākamajam projektam ēdeļiem šī zālē. Protams, man ir arī skaidrs un to, cik finansiāli apjomīgs ir jauna ēdeļu būvniecības projekts, un tāpēc bija jāmeklē alternatīvas, un lūk šī alternatīva ir tāda digitālās ēdeļas, nevis īstās stabuļu ēdeļas, pie kurām mēs tad arī esam palikuši, jeb nonākuši koncertzālē Gors, un te man uzreiz ir jāsaka, lai cilvēkiem varbūt kaut kādas tādas aizdomas izkliedētu, ka digitālās ēdeļas nenozīmē neīstu instrumentu, bet digitālās ēdeļas nozīmē to, ka mēs neredzam ēdeļu prospektu, mēs neredzam tātad ēdeļu stabuļus. Skaņa tiek radīta digitāli, respektīvi ēdeļu stabuļu skanējums ir ierakstīts un iesamplēts elektroniskajā formātā pašās ēdeļas. Tas nozīmē, ka skaņas kvalitāte nemainās, arī ēdeļnieka paša sajūta un arī pieskāriena sajūta taustiņam arī nemainās.
Mainās skatētoju sajūta. Pilnīga saplūšana ar ieģeļu maģisku skanījumu nav viņa dziežot izbaudot, bet arī redzot pošu izpildētoju, losot emocijas jo sejā i ķermeņa volūdā. Mūsdienās ir visai dorgi ībūvēt telpā klasiskas ieģeļas, taišņais tam kvalitatīvas digitālos ieģeļas ir cīšana labs kompromisa variants.
Nu, Lūk, šāda apjoma liela koncerta skatuve redzēja, lai Latvijā līdz šim nav bijusi vispār. Un tas, protams, pavēr ne tikai plašas repertuāra iespējas, bet arī, kas man ir ļoti svarīgi, jaunajiem ēdelniekiem beidzot un dot iespēju visu to, ko viņi ir apgūši studiju procesā, trenēt un rādīt arī praksē. Tas nozīmē trenēt koncertu pieredzi, uzstājoties uz skatuves, kas patiesībā ļoti, ļoti sarežģīts posms, jo ēdelnieki tomēr ir pieraduši būt augšā luktā un nevienam neredzami. Mēs iesoļojam Eiropas un pasaules koncertu zāļu apritē, kā viena pastāvīga liela koncertu zāle ar neiztrūkstošu instrumentu ēdelēm.
Jērģeļa Īgoda garā kļuvusi īspējama pasasakotīs sponsoru ir citu idejai noticējušu finansiālam un morālam atbalstam. Procesa vadētoja ir cilvēks, kas leidzīja realizēt itamu ideju praktiski ir Ināra Groce. Cilvēks, kas Rāzeknis pilsētā jau vairokus godus paļaidz mūsu kultūrizglietēbas īstožu attēstēbai dasaistēt tik ļoti napīcīšamu finansējumu.
Es, protams, palīdzēju organizēt šo procesu, tāpēc, kā arī man ir palīdzība, ka viena no tādām Rāzeknis pieļdzēbas lietām būtu starptautiskie pasaukumi un festivāli. Un, lai šādi festivāli varētu notikt, akadēmiskā mūzika laikam ir ļoti būtiski kvalitatīvas iergiļas. Un, tāpēc, ka laikam nanu diņiškos maizes vienmēr sportēkam, un es uzskatu tiešām, ka kultūra ir te izējumi, kas agrīvai vēl mums jau palīdzēs ne tikai būt atšķirīgiem labi justīs un atklāt sevi ko te jaunu, bet arī radēs te jaunas darbavītas.
Pasaļaunoties Zivetes apkalnes profesionalitāti ir pīredzi, ir arī finansiālajām aspektam, tika nolams ierģeļis īsagodoties digitālu ierģeļu ražotoju firmā Johannus Holendā.
Šis instruments, kas būs uz Gora skatuves, patiesībā tiks izveidots, protams, vienā vienīgā eksemplārā, jo es esmu izvēlējusies pievienot vienam no ēģeļu standartu modeļiem, kurus viņi piedāvā savā katalogā dažādas, varbūt tādas papildus iespējas, un līdz ar to varbūt arī šo instrumentu apdarināt ar ļoti būtiskām detaļām, kas mūsdienu ēdelniekam ir jāzina un ir jāapgūst, kā piemēram brīvo kombināciju sistēma, iespēja pašam šīs brīvās kombinācijas bez asistenta palīdzības pārslēgt, kas arī ir ļoti būtisks moments mūsdienās ēdelniekam uz skatuves esot. Un tātad es atļāvos šo modeli varbūt pēc tādas savas idejas un no savas pieredzes izrietot veidot kādu savu veidu hibrīdu modeli, tas būs vienīgais un tikai viens šāds modelis un tas būs Rēzeknes koncerta zālē kurs.
Atbrauks Porstovis no šo uzņēmumu, kurš pirms atklošanas koncerta 15. aprīļa šos iegļus paļēdzies noskaņot un uzstodēs.
Kad jūs jau bijis garā?
Nu, ir paredzēts, ka tas varētu būt uzteitījis 9. aprīļus. Jūs ar īpašu tehniku tiek sūtētas no Nīderlandes uz Rēzekņu, un ar lidmašanu šeit lidoja Dreiks, laikam ir jo pareizi vots, kurš šos iegļus inženierus uzskaņos, apskaņos un i to procesu. Sakortos tā, lai jūs varētu ļoti labi skaņāt atklošanas koncertā.
Jau pavisam drēži 15. aprīlī Latgales viesnīcībā Gors nosarisinosīs arī ierģeļu atklošanas koncerts.
Es būšu vienīgais ēģelnieks atklāšanas koncertā, kas muzicēs gan solo, gan arī kopā ar orķestru Sinkonietu Rīga, bet es ceru, ka tas ir tikai pirmais koncerts. Pēc tam nāks vēl ļoti daudz ēģelnieku, gan jaunākas, gan vidējas, gan arī vecākas paudzes, un būs beidzot iespēja varbūt arī pat nokļūt un aiziet līdz vienam lielam ēģelnieku konkursam Latvijā.
Pavisam īspējams, ka todējādi tiks īkustinota ierģeļu muzikas toļauka attaisteiba iz Lilos Skotuvis. Guna Zvīdra speciāli raidījumam Kolna sāta.